Și în Biserica lui Dumnezeu, lumina Fecioara se arată și pe Hristos mai înainte îl vestește. Acesteia și noi cu mare glas îi cântăm: Bucură-te, plinirea rânduielii ziditorului! Iubiți credincioși, aceste cuvinte fac parte din troparul sărbătorii de astăzi, intrarea Maicii Domnului în biserică. La în fiecare 21 noiembrie ne întâlnim cu acest praznic, că în prunca de 3 ani este dusă la templu potrivit făgăduinței dumnezeieștilor săi părinți Ioachim și Ana și potrivit obiceiului, care era cu o fecioară care se închina templului și viețuia o vreme aici. La 3 ani, însoțită de un alai de fecioare și de copilandre și de prunce, dumnezeieștii părinți au dus-o. Sfântul proroc Zaharia, după ce i-a urcat treptele, a luat-o și a dus-o un lucru minunat în Sfânta Sfintelor. Apoi a rămas pentru 12 ani și făcea rugăciunile în Sfânta Sfintelor. Ne aducem aminte, în fiecare an vorbim despre această mare minune a aducerii sare în Sfânta Sfintelor, unde numai arhiereul și numai o singură dată pe an și cu jertfe intra. Și știm că aceasta s-a făcut în chip profetic și real, totodată real, pentru că nu numai Sfânta Sfintelor o sfințea pe ea, ci mai ales ea sfințea Sfânta Sfintelor și acest templu, prin marele ei dar pe care îl avea de la Dumnezeu. Despre această măreție a Maicii Domnului, Sfântul Grigore Palama spune că toată lumea văzută și cea nevăzută, deci întreaga creație, au fost făcute de Dumnezeu pentru ea. De aceea, această sărbătoare nu o privește numai pe Maica Domnului, ci îl privește și pe Fiul ei, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Căci pentru a se pregăti pentru purtarea Lui în pântece, a viețuit ea în templu. Viețuind acolo în curăție, sporind în această curăție, ea a fost pregătită de Dumnezeu pentru această unică și mare misiune, chemare și slujire pe care ea a avut-o, de a-L naște pe Mântuitorul și de a-I vedea copilăria. Așadar, acest vas ales, fecioara aceasta, a avut și ea nevoie de această viețuire curată în templu, pentru a putea fi mama lui Hristos. Se afla, deci, pe un drum al formării. La această vârstă de 3 ani avea curăția. Pe această curăție, păstrată și sporită, s-a dezvoltat marea ei iubire și smerenie. I s-a purtat de grijă pruncii prin aducerea ei la templu și anume a fost vorba de o întreită purtare de grijă a lui Dumnezeu, a Sfinților Părinți Ioachim și Ana și a societății, primarele preot care a primit-o. O purtare de grijă pentru a o pregăti cum se cuvine pe acest chivot însuflețit al legii celei noi, Iisus Hristos, legea cea nouă. Astăzi, plecând de la această caracteristică a copilăriei pe care o întâlnim și în cel mai înalt nivel în Maica Domnului, curăția, vom vorbi despre necesitatea păstrării și cultivării curăției și, în cazul ei, și vom spune câteva cuvinte despre curăție și lipsa acesteia. Este o temă care nu are o importanță mică, dacă ne amintim că Sfântul Pavel a spus: nu vă amăgiți, fraților, că nimic necurat nu va intra în împărăția cerurilor. Este un cuvânt care, cu siguranță, pe fiecare dintre noi ne înfricoșează dacă ne uităm în lăuntru nostru, ori în spațiul din jurul nostru. Tot despre lipsa curăției, ne amintim că adesea Mântuitorul, când vorbește despre demoni, numește duhuri necurate, arătând prin acest cuvânt necurate întreaga lor cădere, întreaga răutate și toată lucrarea potrivnică lui Dumnezeu și omului. Hristos, de asemenea, știm că este cel curat prin excelență, așa cum ne spune Sfântul Apostol Ioan despre Mântuitorul. În biserică, iubiți credincioși, suntem învățați și ni se dau puterea și instrumentele pentru a păzi 3 curății. cea a trupului, cea a minții și cea a inimii. Despre ele auzim adesea cuvinte de la Sfinți. Curăția trupului se referă de multe ori la păzirea de patima desfrânării, a fost văzută în păzirea fecioriei până la căsătorie și în fidelitate și cumpătare în căsătorie. Astăzi ea este văzută uneori ca puțin importantă, ori chiar ca fiind demodată. Nu poate fi însă neimportantă câtă vreme trupul este templu al Duhului Sfânt, așa cum spune Sfântul Pavel, al Duhului Sfânt care locuiește în noi și pe care l-am primit de la Dumnezeu. Trupul nu este un lucru care este numai al nostru, ci este o creație a lui Dumnezeu, răscumpărată de Dumnezeu și ocrotită de El. Așadar, nu putem să ne comportăm oricum cu El. Curăția minții și a inimii sunt una în continuare alteia. Dacă ne gândim că orice gând creează o impresiune în inima noastră duhovnicească și că Mântuitorul a spus că din inimă ies gândurile cele rele. În viața noastră de zi cu zi, dobândim, sporim aceste curății sau le pierdem. Orice cuvânt are un duh, orice fapt de viață poartă și transmite un duh. În primul rând, acel duh este dat de starea celui care rostește respectivul cuvânt, de scopul lui, de starea și de scopul participanților la un eveniment. Duhul cuvântului intră în inima noastră în același moment în care cuvântul intră în mintea noastră și depozitează în sufletul său ceea ce poartă. Dintre toate lucrurile care pot aduce în inima noastră lucruri nepotrivite cu cinstea ei, aș vrea să menționez acum doar un lucru trecut de multe ori cu vederea ca neînsemnat, și anume glumele care depășesc măsura și de fapt sunt o blăznicie mai mari sau mai mici și uneori chiar foarte mari. Aceste glume sunt de multe ori privite ca un semn de deșteptăciune, de putere, pe când ele sunt doar un semn de prostie și de slăbiciune în fața atacurilor demonilor, de ușurătatea minții. Căci demonii sunt cei care stârnesc omul, ne stârnesc să vorbim necugetat pentru a atrage atenția asupra noastră ori pentru a ne impune. Dar aceste glume nepotrivite rănesc sufletul nostru și sufletele celor din jur. Pe lângă evenimentele la care suntem părtași, curăția minții este sporită de rugăciune și de răbdare și de nădejdea în Dumnezeu. Ea este mereu atacată de diavol care aruncă gânduri rele în mintea noastră. Și de multe ori, cu cât ne străduim să trăim mai curat, cu atât aruncă mai multe gânduri și mai rele pentru a ne dezlădăjnui. Și în general însă trebuie să fim atenți, pentru că știm prea bine de la Sfinți, de la părinții noștri, care au trăit cu adevărat drumul acesta duhovnicesc spre Dumnezeu, al curățirii, al iluminării, că orice gând rău, de judecat, de viclenie, de poftă, de închipuire, pe care orice gând rău pe care mintea noastră îl primește, aceste gânduri se așează în văzduhul lumii nevăzute și îl întunecă. Se pun între noi și Dumnezeu și ne împiedică să-L vedem, între noi și ceilalți oameni, și ne împiedică dragostea față de ei și între ceilalți oameni și Dumnezeu, deși pe ceilalți îi afectează. Asemenea unui nor care întunecă văzduhul și pământul. Sfântul Sion al Atonitului, dintre toate aceste gânduri, ne spune că cele mai rele, pe care nu trebuie să le primim niciodată și cu niciun chip, sunt cel care ne spune că suntem sfinți și cel care ne spune că suntem pierduți și să nu ne mai ocupăm de mântuirea noastră. Toți sfinții ne-au învățat că deplinătatea curăției inimii este un dar de la Dumnezeu pe care îl primești și ce lucrează taina ascultării. Până la această deplinătate, orice nivel al curăției inimii se dobândește printr-un efort asidu al nostru și prin darul lui Dumnezeu. Și trebuie să mai spunem că această stare, cu totul și cu totul deosebită, curăției inimii, este accesibilă doar în Sfânta Ortodoxie, celor care se nevoiesc înăuntru bisericii și potrivit rânduielilor ei, potrivit cugetului drept, care s-a păstrat în Biserica Ortodoxă. În spațiu apusean, de exemplu, atunci când se vede o înclinare a păcătoasă omului, s-a spus că este suficient dacă acea înclinare nu este pusă în lucrare. Dar cum poate să fie suficient aceasta? Adică va putea să viețuiască împreună cu Hristos, cel a cărui minte este ocupată de o patimă, chiar dacă nu o lucrează? Desigur, este un stadiu să nu o lucreze, dar ținta este izgonirea ei, curățirea ei și din minte. Să nu ne întinăm cu niciun gând. Aceasta este ținta curăției. De exemplu, nu numai să nu mă răzbun, dar nici să mă împuiesc cu niciun gând de ură față de cel care mi-a făcut rău, ci să ajung la acel stadiu în care avem dragoste chiar și față de dușmani. Dar aceasta, repetăm, se poate doar prin harul Duhului Sfânt dobândii. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a avut toate aceste curății. Ea este pururea Fecioară. Sfântul Ioan Damaschinul ne spune că sufletul era condus numai de Dumnezeu, era liber de patim și de dorințe, părăsindu-se de tot gândul rău. Iar legat de curăția inimii ei, trebuie să spunem că atunci când Dumnezeu se întristează și își ia de un păcat al nostru, orice păcat, ar oricui, atunci, uitându-se la Preasfânta Născătoare Dumnezeu, la Maica Domnului, se odihnește. Și dacă Dumnezeu poate să se odihnească de orice răutate a noastră în ea, ne dăm seama că, într-adevăr, este mai curată decât cerurile. Ce se întâmplă în lipsa curăției? În lipsa acestor lucrări ale curăției, mai întâi trebuie spus clar că nu este posibil ca un om să se lase în voia patimilor trupești să aibă curăția minții ori a sufletului. Prima treaptă a curăției este strict necesară pentru celelalte. Și pentru că de multe ori această curăție se trece cu vederea pentru un motiv că ar fi o piedică în calea dragostei, trebuie să spunem că acest motiv este fals. Ba din contră, nepăzirea curăției trupești îngroașă mintea și împietrește inima și rezultatul este tocmai scăderea dragostei și a puterilor în general ale omului. De exemplu, când doi tineri se hotărăsc să trăiască împreună și nu sunt căsătoriți, ei deja acceptă că din capacitatea lor de a fi un soț bun a fost luat ceva, a fost știrbită și din capacitatea de a fi părinți buni, ei au acceptat deja să piardă ceva și pentru ce? Pentru o plăcere care se va termina. Trupul nostru poate fi însă bajocorit și de alte patimi trupești, de fumat, de beție, de lăcomie, de droguri. În cazul acestor patimi este mai evident că dacă cineva le trăiește, își pierde din puteri, își închide viața, își limitează darurile pe care i le-a dat Dumnezeu. Una dintre cele mai mari pângăriri pe care omul poate să le aducă trupului său este avortul, luarea vieții în chiar locul unde ea ar trebui să fie ocrotită. Și aceasta este o consecință a închiderii omului în plăcere, în comoditate, în loc să lase dragostea de aproape, inclusiv de copiii săi, să-i lărgească viața, să-i lărgească inima în iubire. Lipsa curăției inimii și a minții lasă loc patimilor sufletești. Aduc și acestea o închidere a omului, o înghesuire a lui în el însuși, în loc să îmbrățișeze senin pe aproapele său. Așa sunt ura, viclenia, invidia, care în mod vizibil taie legătura cu aproapele. Dar sunt și altele care acționează mai subtil, în mai în adâncul inimii. Astfel, prin patima mândriei și a iubirii de stăpânire, cel din fața noastră îi se pare un inamic. Ori el, ori noi, unul trebuie să-l stăpânească pe celălalt. Ori închipuirea de sine nu suportă pe un altul arături, nu suportă slăvirea unei alte persoane, care să fie un for de autoritate, de înțelepciune lângă noi. Dorința de a profita de celălalt face ca să nu-i mai simțim chemarea spre iubire pe care o emană fiecare om, pentru că așa ne-a făcut Dumnezeu, ca fiecare să izvorâm o continuă chemare spre iubire. O chemare care se cere împlinită ca oamenii să intre iubindu-se împreună în iubirea lui Dumnezeu. Dar atunci când vrei să-l stăpânești pe celălalt, nu simți că trebuie să-i păzești sufletul și că trebuie să-i păzești trupul curat pentru a-i sluji la mântuire. Lipsa curăției inimii duce și la închiderea față de Dumnezeu. Fie o desconsiderare și o necredință, fie la luptă împotriva lui Dumnezeu. De ce desconsiderare? Grosimea minții face ca omul să nu mai simtă să nu-l mai vadă cu ochii sufletului său pe cel de lângă el ca pe un suflet, ci ca pe un obiect, ca pe ceva mai puțin decât el din punct de vedere calitativ. Și această atitudine nu o are numai față de Dumnezeu, față de om, ci și față de Dumnezeu. Această atitudine de desconsiderare. Pentru că efectiv nu-l vede sau nu-l vede așa cum este. De ce lipsa curăției inimii duce și la luptă împotriva lui Dumnezeu? Pentru că cel care se închide față de acesta nu îi vede smerenia și dragostea. Și, crezând în el, știind că există, îl consideră ca ceva care limitează. Nu înțelege că Hristos, că Dumnezeu este cel care se zerfește cu smerenie și cu dragoste pentru a-l înălța pe om, pentru a ne dărui veșnicia cea bună. Și de aceea se luptă împotriva lui. Adam a vorbit cu Dumnezeu față către față pentru că avea mintea curată. Când mintea lui a primit îndoiala și apoi neascultarea, ea s-a îngroșat. A plâns Adam mult, dar nu s-a putut întoarce la această trevezime pe care o avusese. Abia după venirea Mântuitorului și după coborârea Sfântului Duh, a putut omul ajunge să-L cunoască iar pe Dumnezeu așa cum este. Ca un rezultat al faptului că faptele și gândurile noastre se topesc până la urmă în capacitatea noastră de a iubi, putem spune că putem iubi exact în măsura curăției inimii. Nici mai mult și nici mai puțin, dar și reciproc este adevărat. Ne curățăm, voim să ne curățăm și avem putere să ne curățăm în măsura iubirii pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Și astfel, curăția este mediul cel mai prielnic pentru dezvoltarea noastră. Cu cât mai multe patimi cultivăm și cu atât ne dezvoltăm mai puțin. Și aceasta este valabil și în relația cu aproapele, în dezvoltarea legăturii noastre cu aproapele. În timp ce curăția unește, murdăria separă, face împiedică vederea limpede, simțirea celuilalt așa cum este el. De aceea este atât de necesară curăția faptelor și atitudinilor și a relațiilor noastre. Căci doar un om bun, doar un om curat poate să fie un soț bun, un bunic bun, un frate bun, un coleg bun, ori un prieten bun. În afara acestora, voința rămâne doar voința de a fi buni cu ceilalți, chiar și cu cei care iubim mai mult și mai mult, rămâne doar o dorință care nu se poate pune în practică pentru că nu avem puterea să o punem în practică. În mod firesc, în cele văzute ne îngrijim de curățenie. Toată lumea își dorește să aibă haine curate, de exemplu. O astfel de o preocupare ar trebui să o avem și pentru curăția minții și a sufletului nostru. Și bineînțeles, doar dacă ne vom propune, dacă ne vom preocupa de aceasta, o vom putea face. Căci dacă nu avem ca ideal aceste curății, în niciun caz nu le vom putea ajunge. Să spunem un cuvânt și despre faptul dacă ea este accesibilă în aceste forme și dacă este accesibilă oricui și dacă ea este accesibilă astăzi. Sunt întrebări care apar firesc în mintea noastră, dar nu suntem primii care ni le-am pus. Sfântul Grigore de Nisa s-a întrebat și el, nu cumva curăția inimii este dintr-o cele cu neputință și care întrec firea noastră? Răspunsul pe care l-a aflat este că dacă mântuirea este cu putință, atunci și ajungerea la curăția inimii, care este condiția vieții veșnice, așa cum știm, din fericire, este cu putință. Mântuitorul și Sfinții ne-au învățat și ce unelte să folosim pentru a ne curăța. Căci dacă păcatele ne murdăresc, virtuțile ne curăță. Să folosim postul care ne curăță de ușurătate, de risipire lăuntrică, de duhul de stăpânire. Să folosim suferința care ne curăță de trufie și de închipuirea de sine. Mila și dragostea ne curăță de egoism, de judecarea aproapelui, de înălțarea cu mintea deasupra lui. Ascultarea curăță mintea, iar smerita cugetare o curăță și ea. Cuvântul Scripturii, cuvintele Sfinților slujbe, curăță și sfințesc mintea și inima noastră. Desigur, nu am mai menționat, dar știm cu toții, despre baia curățitoare a botezului, a pocăinței, a spovedanii și faptul că însă Sfânta Împărtășanie curăță și face strălucitor sufletul omului. Gândindu-ne că în abatele noastre de la curăție de multe ori ne vedem stingheri și departe de Dumnezeu și plini de murdărie, ne este parcă greu să ne întoarcem către unul din aceste mijloace de la care ne-am abătut și ne gândim dacă nu ne-ar putea ajuta cineva. Primul gând care vine în mintea unui creștin că îl poate ajuta este Maica Domnului. Dar atunci, în căderile cele mai josnice ale noastre, ni se pare cumva că Maica Domnului este tocmai la cea care nu ar trebui să alergăm pentru marea ei curățenie. Ei bine, este iarăși exact potrivnic, pentru că Maica Domnului, pe lângă marea ei curățenie, este continuu însuflețită de o smerenie și de o dragoste. Și tocmai la ea așteaptă să alergăm pentru a ne ajuta. Și poate să ne ajute oricât de adânc ar fi căderea noastră, pentru că marea ei curăție covârșește orice adânc al păcatului. A intrat Maica Domnului în biserică și a intrat în Sfânta Sfintelor ca să ne tragă pe noi spre Dumnezeu. Ea ne poartă mereu prin dragostea ei și ne curăță în curăția ei. Așadar, dacă suntem convinși din credință că principalul punct de sprijin al lucrării lui Dumnezeu în lume este Maica Domnului, că ea este motivul, rugăciunile ei și mijlocirea ei este motivul cel mai adânc, cel mai consistent pentru care Dumnezeu ține încă lumea, atunci trebuie să avem încredere și în puterea ei de a ne curăța și de a mijloci pentru noi, indiferent cât de departe ni se pare că am fi de ea. Despre păzirea aproapelui aș vrea să adăugăm ultimele cuvinte în legătură cu tema aceasta a curăției. Dumnezeu s-a îngrijit ca de câte ori a dat o lucrare omului să-l și ocrotească de ceea ce l-ar fi putut împiedica. Când omul trebuia să crească în Eden, pentru a-l păzi de diavol, i-a dat regula din acest pom să nu mănânci. Părinții noștri, Adam și Eva, nu au respectat-o, dar ea a existat. Când l-a ales pe Avraam pentru a răsădi în omenire adevărul despre om și mântuire, l-a ocrotit, dându-i regula să nu-și amestece ființa și credința cu alte neamuri. Pe Maica Domnului a pus-o mai întâi sub ocrotirea unor părinți sfinți, apoi sub a rânduierii din templu, apoi sub a dreptul lui Iosif, i-a purtat Mântuitorul de grijă, iar pe cruce a încredințat-o ocrotirii lumești a Sfântului Ioan Evanghelistul. Așadar, din modul cum a lucrat Dumnezeu în cele mai importante momente față de omenire, putem învăța că este firesc ca să purtăm de grijă celor de lângă noi față de ceea ce ar putea răni. Desigur, în primul rând, să purtăm de grijă ca noi să nu-i rănim pe ei. Dar, totodată, trebuie să avem grijă ca nici altceva să nu îi rănească. Și adesea purtarea noastră de grijă față de cei din jur se împiedică de o noțiune care a apărut mai de curând în gândirea noastră, și anume de toleranță, care este aproape ca un idol, ca o zeitate modernă. Trebuie să spunem că ea se opune iubirii și ocrotirii celuilalt în mod direct. Toleranța, acest principiu spunând că nu judecă pe aproapele, de fapt nu-i pasă de el. De aceea nu toleranța este ceea ce avem de dobândit, ci dragostea de aproapele. Căci dragostea de aproapele știe cum să cumpănească și relația cu omul care face bine și pe cea cu cel care face rău. Astfel, avem a ne spori iubirea și față de cel care face bine și față de cel care face rău, dar față de cel care face bine, avem o iubire conlucrătoare cu el. Față de cel care se află în eroare și face rău, avem o iubire compătimitoare, îndurerată, care nu lucrăm împreună cu el răul. Căci iubirea adevărată nu ignoră eroarea, iubirea adevărată nu este o iubire care îmbrățișează adevărul și minciuna la fel, ca și cum ar fi același lucru, căci ar însemna să încuvințăm autodistrugerea celui care greșește și îmbrățișim minciuna și adevărul ca fiind una, să acceptăm să ne distrugem și pe noi, așa cum accepta să mâncăm și mâncare sănătoasă și otravă. Dumnezeu iubește și pe cel care se străduiește spre bine și caută cu iubire și pe cel care se străduiește spre rău, dar nu iubește și binele și răul, ci numai binele. Așadar, dacă suntem doritori de dobândirea curăției, ne sporim iubirea față de toți oamenii, dar ne ferim de eroare, fie că ea vine de la un apropiat iubit, de la un om foarte important, orică ni se propune ca o întâmplare. Iar dintre cei pe care trebuie să le apărăm curăția, cei mai mult sunt copiii, care sunt cei mai fragili, cei mai vulnerabili, pentru că în ascultarea lor, care au față de adulți, nu au discernământul să vadă dacă îi cheamă către un lucru bun și către un lucru rău. Și de multe ori, dacă noi nu vom apăra această curăție a copiilor, vor fi învățați lucruri care nu sunt deloc potrivite cu acest ideal al curăției. De asemenea, în chis special, bărbații sunt datori să păzească pe cele care le consideră mai slabe decât ei, pe femei, și să nu contribuie la pângărirea lor, ci să le sprijine într-o curăție. Iubiți credincioși, desăvârșirea este darul lui Dumnezeu în împărăția cerurilor. Acolo se astâmpără dorul omului după curăție, dor care ne-a pregătit însă pentru ea. Fericiți și curați cu inima, ca acelor este împărăția cerurilor, ne spune Mântuitorul. Am ascultat Evanghelia despre Marta și Maria, despre partea cea bună care nu se va lua de la Maria. Curăția nu se poate lua de la om, ci ne lipsim de ea doar dacă noi înșine ne prihănim. Curăția revine în sufletul omului când lucrăm cele care o aduc, virtuțile, rugăciunea, spovedania, împărtășania. Curăția mijlocește legătura cu Hristos și o păstrează, o ocrotește pentru a se înveșnici în împărăția cerurilor. Așadar, să strigăm în această zi către Preasfânta Născătoare Dumnezeu și către Fiul ei și Dumnezeul nostru, Doamne Iisuse Hristoase, pentru rugăciunile prea curate, Maicii tale, mântuiește-ne pe noi. Amin.